Hjertelig velkommen til denne podcasten, den første podcasten fra BAR. Jeg heter Martin, jeg advokat I BAR sin markedsgruppe for kapitalforvaltning og private equity. Jeg sitter her med Peter Hamrik, styreleder I BAR, leder for markedsgruppen, og har, hva kan man si, kort sagt, masse erfaring innenfor kapitalforvaltnings- og private equity-bransjen. Sitter og har sittet I diverse styrer hos forvaltningsselskaper blant annet og jobbet 20-25 år med tema sånn roughly. Det en grei oppsummering vil du si?
Det en god oppsummering.
Takk. Fint å treffe deg. Liv Marit, du sitter også her. Liv Marit Lundby, velkommen til deg. Du jobber også I markedsgruppen for kapitalforvaltning og private equity, nå som partner etter å ha kommet utenfra, kan man si, fra Hightech Vision og Heim, der du var, du har årstallene bedre enn meg, men har vært der en stund.
Jeg har vært der I 10 år I Hightech Vision og 2 år I Heim-systemet, og så kom jeg fra BAR da. Jeg var I BAR før det. Også.
Nettopp.
Så returnert til BAR.
Mm, og det hyggelig å ha deg her. Kapitalforvaltning, det det vi driver med. I dag så skal vi snakke om fundraising, men bare for å ta et lite skritt bakover da, siden det første episode og alt. Kapitalforvaltning, hva det?
Kapitalforvaltning, det mye. Og jeg tror jeg skal svare på den måten, hva kapitalforvaltning for BAR? For BAR så kapitalforvaltning å yte bistand og rådgivning til forvaltere som driver med såkalte alternative investeringer. Det vil si at vi bruker ikke mye tid på å være rådgivere til forvaltere som forvalter alminnelig verdipapirfond for eksempel. Rett og slett fordi at der ikke veldig mye behov for vår bistand. Så vi driver med alternative investeringer. Typisk disse alternative investeringene organisert I en fondstruktur, et alternativt investeringsfond, og så det en forvalter. Og da jo klart at det vi da driver med I vår gruppe for kapitalforvaltning og private equity, det at vi hjelper forvalteren. Og vi hjelper forvalteren med å etablere fondene, vi hjelper forvalteren med compliance, med risk, med AML, med ESG. Og så hjelper vi kapitalforvalterne når de investerer I unoterte selskaper. Og så tilbyr vi da alle mulige ulike tjenester innenfor det. Og I BAR jo dette blitt en ganske stor virksomhet. Vi I dag 30 advokater I denne gruppen. På samme tidspunkt I fjor så var vi 22. Vi har altså økt med 8 stykker inn I fjor. Og hvis jeg skal gjette, så vi I løpet av 2-3 år, så vi 40-50 stykker innenfor kapitalforvaltning, hvor advokatene bare jobber inn mot kapitalforvaltere. Og det det som vår kjerne. Vi jobber bare inn mot kapitalforvaltere.
Da får man jo lyst til å spørre, det nok til jobb til det? Får man sysselsatt alle innenfor spesifikt dedikert kapitalforvaltning?
Jeg tror nok at innenfor dette området I BAR, så det aldri vært et problem. Det tror jeg lov til å si. Det jo ingen hemmelighet at ganske mange unge mennesker søker seg nå til BAR, fordi de ønsker å jobbe seg I kapitalforvaltning, og vi klarer å sysselsette det. Men da må man huske at dette en begrenset bransje sett fra Norges ståsted. Vi 6 millioner mennesker. Så sånn sett spørsmålet veldig relevant. Det jo ikke plass til veldig mange advokater som skal jobbe med Norge og norske forvaltere. Men det jo et verdensmarked. Så veldig mye av det vi holder på med jo at vi etablerer og strukturerer ting og investerer I store deler av verden. Og derfor jo sånn, hvem våre konkurrenter? Jo, vi har selvfølgelig konkurrenter I Norge, men de primære konkurrentene våre jo andre advokatfirmaer I andre land, typisk London-firmaer. For å ta et eksempel, vi arbeider jo for eksempel med noe som heter Turnstone, og de gjør jo da for eksempel, fra, altså, fra mars i år til oktober, så gjør de en cirka 20-25 transaksjoner. Og de transaksjonene, de gjøres i all hovedsak utenfor Norge.
Men som Peter nevnte, og hvis vi skal tilbake til dagens tema, så sa han at vi bistår med å sette opp fond. Og vi bistår jo da i og for seg primært med å sette opp alternative investeringsfond. Det på en måte det vi hovedsakelig gjør for tiden nå. Vi har 22 alternative investeringsfond som reises akkurat nå med cirka 80 milliarder kroner som skal hentes inn.
Nettopp. Ja, så på spørsmålet om er det nok arbeid, så kan man vel da si at det høres sånn ut.
Ja, nå vi i den bransjen at det aldri nok arbeid.
Nei, nei.
Så det aldri nok arbeid, og det jo selvfølgelig hele tiden en... Sånn det. Vi lever i en konkurranseutsatt virksomhet med stadig strengere krav. Vi konkurrerer med noen av de beste firmaene i Europa og for så vidt i verden. Og det klart, da det en hele tiden en kamp for å vinne oppdraget.
Mm, nettopp. Og noe av det som da kanskje relevant å gå over til, det et spørsmål vi ofte stiller eller diskuterer med kapitalforvaltere eller de som ønsker å drive med kapitalforvaltning. Spørsmålet vi ofte får, det what does it take? Hva skal til for å lykkes som kapitalforvalter? Det kanskje litt vel stort spørsmål, men det finnes vel noen kule punkter man kunne ha nevnt?
Ja, hvis du skal virkelig ta det på tre kule punkter, så det tre ting som må på plass. Det ene, at man må ha de riktige menneskene. At kapitalforvaltning enn så lenge, på dette nivået, så det er kompetansebasert, og det er menneskebasert. Så hvis du ikke har det riktige skillset og de riktige menneskene, så det veldig krevende. Ja. Man snakker jo ofte om track record. Ja, menneskene må ha det riktige track record. Har du for eksempel forvaltet et fond mange ganger før, så det klart, med gode resultater, så har det gått ut sånn. Så du må ha menneskene. Og så det nummer to, at du må ha systemene, og det jeg kaller orden og redo. Ja, du må ha compliance-systemer, du må ha risk-systemer, du må ha alle mulige systemer for å få investeringsprosessene til å være riktig, etc., etc. Men de to tingene, det holder ikke til noe annet enn å være konsulent. Du må ha den tredje tingen, du må ha penger fra investorer som du kan forvalte. Og så vil folk si at, ja, men hva viktigst? Altså, selvfølgelig, uten menneskene så kommer du ingen vei, og har du de riktige menneskene så faller de to andre tingene på plass. Men, og ofte så undervurderes alle tre tingene. Men det største problemet jo at menneskene, eller de personene som ønsker å etablere et forvaltningsmiljø, de har egentlig ikke den nødvendige kompetansen til å gjøre det. Og det vil investorene finne ut av, før eller senere. Så det det ene. Men du kommer heller ingen vei uten å ha systemer og orden og den type ting. Og i sum så det de to tingene som gir investorer.
Nettopp. Nå tilføyer jeg her, eller Marit, på hva som skal til. Det vanskelig å bryte gjennom som en emerging manager? Du hadde jo nevnt at du både hadde vært i IT Quizzen og Heim.
For Heim så vil jeg si at de ikke en klassisk emerging manager, for de har jo et stort system og apparat i ryggen, sånn at allerede også med eksterne investorer, så de hadde ikke de samme klassiske problemstillingene. Men det sentrale når du emerging manager, tenker jeg, at du må ha den investeringsstrategien og en sånn, et fondsprodukt som investorene tror på og gjennomarbeidet. Og så må du ha den der X-faktoren, eller hva man skal kalle det, som gjør at folk får trua på at du får til det du sier at du skal gjøre.
Men hvordan finner man ut da, som en emerging manager, om det man har salgbart? Det
du tester det med Peter.
Men jeg tror det som skal du starte som en kapitalforvalter fra bunnen av, så det klart det veldig krevende hvis det produktet ditt likt som alle andre. Jeg sier ikke at det, altså du flink nok, så klarer du det. Men si som et enkelt eksempel da, og jeg kjempebra på eiendom, så nå starter jeg et nytt eiendomsfond, og det skal investere i Oslo. Det er bra. Da det altså ganske mange andre som har gjort det i ganske mange år, og som mye bedre enn det. Så du må finne, skal du starte fra starten av, så må det være et produkt. Jeg tror ikke det må være unikt, men det må være noe som skiller seg litt fra andre. For ellers så så blir konkurransen alt for stor. Så hvis du så etablerer, så det å lage en blåkopi av en Mercedes, det tungt. Og det eneste du da kan konkurrere på hvis du lager en blåkopi av Mercedes, det pris. Har du kapitalforvalter, har jeg et ganske klart råd, du skal ikke konkurrere på pris. Det jo ikke det du skal konkurrere på. Investorene, de betaler prisen hvis produktet bra nok. Og det her det går feil. Det alt for mange som bare tror at du kan bare lage et produkt. Vi skal investere i teknologi. Altså, det holder liksom ikke. Du må ha et ordentlig, klar, definert investeringsstrategi som det Marit er inne på. Og så må du, den klare investeringsstrategien, den må jo da være parallell med det jeg kaller skillsettet da, til forvalterne. Det må henge sammen. Hvis ikke det henger sammen, så blir det jo meningsløst. Jeg har jo et eksempel, da, uten å nevne navn, jeg har jobbet med en del forvaltere, hvor produktet på papiret helt fantastisk. Men så det bare én feil. Det at når du da begynner å praktisere produktet, så finner de ikke investeringene som passer til investeringsstrategien. Så dette jo som dette produktet du skal lage, det på en måte virkelighetens verden. Jeg bruker en for eksempel på Turnstone, for at det såpass offentlig. Da går du ut til investorene, så sier du at du skal etablere ett fond i året. Du skal etablere ett fond i året, og fondet ditt liksom skal være på flere milliarder kroner. Ja, da du nødt til å ha en dealflow som passer med den lovnaden. Og her går det ofte feil. Produktet for dårlig, og når produktet for dårlig, så det ofte fordi at menneskene bak også for dårlig. Og surprise, surprise, når menneskene ikke bra nok, produktet for dårlig, ja, så tanken omkring struktur og compliance og risk og den type ting også for dårlig.
Vi begynner å nærme oss tid, men om man da skulle bare helt oppsummert for hvordan får man suksess da, som en emerging manager? Peter, hva gjør man?
Det man gjør at man må bruke lang tid, eller i hvert fall nødvendig tid, i planleggingsfasen. Alt for mange starter liksom, nå må vi lage produkter, vi må gå til advokaten, vi må lage liksom, dokumentene. Glem det. Det du må bruke tid på å analysere hva produktet, hvordan passer det til den kompetansen vi har. Hvilke investorer skal dette produktet rettes mot? Og hvordan får vi tilgang til de investorene? Og hva skal vår strategi rundt det være? Når alt det der, liksom, når den bruksanvisningen klar, så kan man begynne å tenke på de neste steppene.
Og så vil jeg skyte inn der at du må også, hvordan kan du skape visibilitet på at du kan få til produktet ditt? Generere en form for pipeline av konkrete case som kan utgjøre strategien og på en måte verifisere at det noe sannhet eller mulighet i den strategien viktig i tillegg når man tidlig fase manager.
Og vi bare bruker jo, jeg pleier å si en gang imellom, uforholdsmessig mye tid på å snakke med potensielle kapitalforvaltere. Og når jeg sier uforholdsmessig, så jo det fordi at av de 10 samtalene man har, så det kanskje en som blir en ordentlig klient. For oss så jo disse kapitalforvalterne egentlig helt uten interesse hvis de ikke får suksess. Så vi bruker jo masse tid med i denne forberedende fasen. Jeg har et prosjekt nå, da har jeg altså snakket med disse i 18 måneder. Og vi har jo selvfølgelig snakket litt om terms, men vi har snakket om produkter, vi har snakket om hvordan vi skal få det til, hvordan ser brikkene, investorer, har vi noen investorer som kan støtte oss, hvordan skal denne, i sum, hvordan skal dette se ut? Og vi har sikkert brukt, jeg vet det da, tilsammen så har vi kanskje brukt 250 timer da. Og det er jo ikke, og jeg var med betaling. Altså, når du jobber for kapitalforvalter og private equity, så er det egentlig kun en måte å tjene penger på, og det er at klienten din har suksess. Hvis du ikke har suksess, så blir det ikke penger.
Det er fristende å nevne alignment of interest her.
Ja, det er jo på en måte alignment of interest, men liksom, som en sånn iskall forretningsadvokat og styreleder i bar, så skulle gjerne vært det i den ideelle verden vært det foruten. Fordelen er jo selvfølgelig at de prosjektene som lykkes, så har man jo selv lært produktet man lærer å kjenne, og det er klart at det er utrolig inspirerende å sitte da i ettertid og se for de som lykkes.
Jeg har lyst til å nevne noen.
Ja, det er jo ingen, altså det er jo ikke noe hemmelighet, at, og det er jo ikke vår fortjeneste, men vi har jo arbeidet med High Tech Vision siden de startet med dette. Vi har arbeidet med Novestor siden dette startet med dette. Vi har arbeidet med Turnstone. Vi har arbeidet med Argentum siden de ble etablert. Og så flyttet jo den direktøren i Argentum på seg til Turnstone, og da måtte vi velge, og da, ja, lang historie kort, vi valgte å bli med Turnstone videre. Vi har vært med Sektor Asset Management, ja, Equip, nye miljøer nå er jo Bluefront, Driv, vi har vært med mange av disse aktørene, men det vi ikke snakker om, det er jo alle de det ikke ble noe av forskjellige grunner. Noen hadde uflaks, men veldig mange var ikke gode nok. Og da er jo det at veldig mange av de innledende samtalene vi har, og som kan strekke seg, ja, helt vanlig med et år, mange av de samtalene konkluderer jo med at nei, dette er ikke bra nok. Men så er det morsomt med de som konkluderer med at her har vi en plan, her er vi gode mennesker, her er vi villige til å gjøre nok på struktur, her klarer vi å få inn investorer. Så er det bra. Og så er det klart at vi henter jo ikke investorer, men det er klart, vi har jo et enormt nettverk.
Ja, etter, hva var det, 20-25 år, så ser man og hører man mye alt det er på å si, og får innblikk i det meste. Linn-Marit, er det noe du hadde lyst til å avslutte med? Nei?
Nei, jeg tror det var fint fra min
side. Du skulle påminne meg om at tiden definitivt begynner å nærme seg, det var det det var.
Men det vi kort nevnte i slutt er jo at disse podcastene skal ha kommet for å bli. I bar så er det alltid sånn at vi gjør aldri ting en gang. Så gjør vi det en gang, så gjør vi det 1000 ganger. Og da er jo tanken at neste gang så skal vi snakke om...
Da skal vi snakke om sjømat, var planen. Sjømat og kapitalforvaltning. Og hvordan man kan tjene penger på ESG. Nå teaser vi det allerede nå, og takker til deg som hørte på. Vi vil gjerne høre hva som opptar deg og dine kollegaer, om det er spørsmål som dere brenner inne med. Ta gjerne kontakt med oss. Det ligger kontaktdetaljer i nettleseren der du fant denne podcasten. Tusen takk for oss!